89-ы дзень нараджэння Бенедыкта XVI адзначыць заўтра ў Ватыкане канцэртам класічнай музыкі. У палацы Льва XIII ў Ватыканскіх садах прагучыць музыка Вольфганга Амадэя Моцарта. Разам з імяніннікам на музычным вечары будзе прысутнічаць яго брат, ксёндз Георг Рацэнгер, якому 15 студзеня споўнілася 92 гады. Аркестр італьянскага горада К'яры выканае 3 з 6 квартэтаў, якія Моцарт прысвяціў свайму сябру Францу Йозефу Гайдну. Яны лічацца аднымі з самых сталых твораў кампазітара. Пра сваю любоў да музыкі Моцарта Бенедыкт XVI казаў, прымаючы ў мінулым годзе ганаровы дактарат папскага універсітэта Яна Паўла II і акадэміі музыкі ў Кракаве. У маім розуме ўпісана, што як толькі гучаць першыя ноты каранацыйнай імшы Моцарта, нібыта расчыняецца неба і можна глыбока адчуваць прысутнасць пана, сказаў тады папа на пенсіі.